Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាមហាអំណាចពិភពលោកកំពុងស្ថាបនាអគារថ្មីៗនៅកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនកាន់តែច្រើនចង់ដឹងពីឱកាសសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សា Education USA អ្នកនាំពាក្យពន្ធនាគារថាកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបញ្ជូនមកឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញអញ្ញាធិបតីថាចំនួនទឹកភ្លៀងស្រកចុះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតឡើយបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតី7រូបខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី2ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលចូលរួមធ្វើកោតកម្មជាមួយកម្មករផលិតរថយន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក CNN បានរាយការណ៍ថាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់3មានរុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតអាគារថ្មីនៅក្រោមដីដែលធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្នកស្រី Fern Robinson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថាបនាអគារថ្មីៗហើយនឹងជីករូបក្នុងដីថ្មីៗនៅឯទីកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្នុងពេល2ឬ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ដែលបានលើកយករូបភាពផ្កាយរណបដែលបង្ហាញការសាងសង់ថ្មីហើយនឹងបានបង្កើនចរាចរណ៍រថយន្តចេញចូលក្នុងទីកន្លែងនោះរូបភាពទាំងនោះត្រូវបានទទួលនិងផ្ដល់ជូនផ្ដាច់មកដោយអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាមិនរីសាយអាវុធយោធានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍បណ្ដាញទូរទស្សន៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់លោក Jeffrey Lewis ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល James Martin សម្រាប់ការសិក្សាមិនរីសាយអាវុធនៅឯវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិ Middlebury ថាមានការបង្ហើបពិតប្រាកដយ៉ាងច្រើនដែលយើងកំពុងឃើញដែលប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលបន្តការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រទេសទាំងនោះមិនបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់ដោយសន្ធិសញ្ញាការហាមឃាត់នុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ1996មកលោក Lewis បាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនល្អរបស់យូធីរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាបណ្ដាលឲ្យរុស្ស៊ីពិចារណាការបន្តការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទូរទស្សន៍ CNN ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មភាពនេះកើតមានឡើងនៅពេលវេលាមានការតានតឹងរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់3បានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពីព័ត៌កម្មវិធីសិក្សា Education USA ដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានតេទៀងឲ្យមានការចូលរួមជាច្រើនពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតរួមទាំងសាធារណជនទូទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនអំពីការបន្តការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីព័ត៌កម្មវិធីសិក្សារបស់ Education USA នេះឆ្នាំនេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដែលមានការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យចំនួន28នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទាក់ទាញសិស្សនិស្សិតនិងសាធារណជនជាច្រើនអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញ គាំទ្រដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាពិព័រណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងជាច្រើនរួមមានការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំពង្រីកការសិក្សានិងអាជីពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នឧត្តមសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាគីមស្រីអ៊ីននិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់កញ្ញាក្រោយពីបានចូលរួមពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សានេះជាមួយ VOA
តាមពិតទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនទៅនឹងស្កលឫសិបក៏ដូចជាការសិក្សានៅអាមេរិកអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំនាំមិត្តភ័ក្តិអីមកចូលរួមជាមួយគ្នា
តាមរយៈពីពណ៌នេះកញ្ញាស្រីអ៊ីនបានស្វែងយល់ដឹងអំពីកម្មវិធីបំលាស់បដូរសិក្សាជាច្រើនដែលអាចឲ្យសិស្សកម្ពុជាទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដោយយកពិន្ទុការសិក្សានៅអាមេរិកមកជំនួសពិន្ទុនៅសាលាក្នុងស្រុកចំណែកលោកដឹមសុភ័ក្ត្រាអាយុ29ឆ្នាំជាអ្នកបង្កើតមេតិកាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនិងជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្លែងថាលោកចូលចិត្តពីពណ៌កម្មវិធីសិក្សាបែបនេះព្រោះលោកតែមានគម្រោងចង់បានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាលាបរទេស
គម្រោងធំរបស់ខ្ញុំចង់បាន Master Degree មួយទៀតដោយសារឥឡូវរៀន Master មួយនៅខ្មែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បាន Master ទៅក្រៅប្រទេសអាចជារៀនសិទ្ធិមនុស្សហើយឬក៏រៀនជំនាញអីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Policy អីចឹងទៅ
សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ 14.3% ដែលមានចំនួន848នាក់បានបន្តការសិក្សារបស់ពួកគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021នេះបើតាមព័ត៌មាននៅក្នុងគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W. Patrick Murphy ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការបើកពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សា Education USA ថាចំណេះដឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាហើយលោកពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការចូលរួមដ៏សកម្មនេះ
From my perspective, this is a great opportunity for education in Cambodia. We have
តាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការអប់រំនៅកម្ពុជាយើងមានសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងជាង25នៅទីនេះហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មដែលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តាមរយៈ Education USA ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តទៀតថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមានការវិវត្តល្អប្រសើរជាងមុនតាមរយៈកំណែទម្រង់បន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធសិក្សានៅកម្ពុជារបស់ក្រសួងអប់រំលោកក៏បានកត់សម្គាល់លើឱកាសទទួលបានការអប់រំកាន់តែច្រើនរបស់សិស្សស្រីនៅកម្ពុជានិងវិសាលភាពនៃជំនាញដែលផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា
I'm very very pleased during my time in CambodiaTo see the enrollment of young girls and young women
ខ្ញុំរីករាយណាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយបានឃើញការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ក្មេងស្រីនិងយុវតីកើនឡើងតាមពិតទៅស្ត្រីមានចំនួនច្រើននៅកម្រិតវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យហើយវាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏ឃើញមានជំនាញច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងខ្ញុំបានទៅខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាដល់សិស្សនិស្សិតដែលនឹងជួយពួកគេព្រោះអនាគតគឺផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យា
លោកតូមេរ៉ាតេនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលកំពុងសួរសុខទុក្ខសាច់ញាតិនៅភ្នំពេញបានចូលរួមពិព័រណ៍កម្មវិធីសិក្សានេះជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយនិងក្មួយស្រីរបស់លោកដែលមានគម្រោងនឹងចង់បន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសលោកយល់ថាការសិក្សានៅបរទេសនឹងផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយដល់យុវជនកម្ពុជាអំពីពិភពលោក
There are different experiences one is not better than the other but you know having the chance
ភាពខុសគ្នាគឺជាបទពិសោធន៍มันមានមួយណាល្អជាងមួយណាទេប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាមានឱកាសទៅសិក្សានៅប្រទេសផ្សេងទៀតអ្នកបានរៀនពីភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌របស់មនុស្សនិងបានជួបសិស្សដែលមកពីជុំវិញពិភពលោក
Education USA គឺជាបណ្ដាញរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលប្រឹក្សានិស្សិតអន្តរជាតិជាង400នៅក្នុង170ជើងប្រទេសដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយនិងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីឱកាសសិក្សានៅស្ថាប័នក្រៅឧត្តមសិក្សាដែលទទួលស្គាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីព័ន្ធនេះក៏ផ្ដល់សេវាកម្មដល់សហគមន៍អប់រំឧត្តមសិក្សារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដើម្បីជួយដល់អ្នកដឹកនាំស្ថាប័នឆ្លើយតបនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនិងគោលដៅអន្តរជាតិភាវរូបនីយកម្មនៅក្នុងបរិវេណសាលារាជការវិជ្ជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសឹមច័ន្ទសំណាង VOA
តបតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញាសេងធីរីអញ្ញាធិពន្ធនាគារសម្រេចនាំខ្លួនកញ្ញាពីខេត្តព្រះវិហារមកឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរវិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមេធាវីលើកឡើងថា នេះជាចំណាត់ការល្អមួយសម្រាប់ការតាក់ទងនឹងកូនក្តីខណៈអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យមានយន្តការដោះលែងអ្នកទោសដែលជាសកម្មជននយោបាយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកហើយត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅរាជធានីភ្នំពេញវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីកញ្ញានេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកញ្ញាសេងធីរីជាសកម្មជនម្នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីកញ្ញាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តព្រះវិហារដែលការនេះអ្នកតាមដានមើលឃើញថាអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាណាមួយនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនុតសវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបញ្ជូនខ្លួនកញ្ញាសេងធារីមកកាន់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះមិនមានហេតុផលអ្វីឡើយប៉ុន្តែជាការសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃទៅតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវី
អញ្ចឹងសំណើនេះយើងមិនបានទុកចោលទេគឺខាងអគ្គនាយកដ្ឋានបានធ្វើជាសំណើសុំយោបល់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហើយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងលោកអនុញ្ញាតទើបខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានបញ្ជូនគាត់មករាជធានីភ្នំពេញ
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះកញ្ញាសេងធារីត្រូវបានបញ្ជូនមកពន្ធនាគារព្រៃសរចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023មកមេធាវីការពារក្តីកញ្ញាសេងធារីលោកសំចម្រើនប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការតាក់ទងគ្នារវាងកូនក្តីនិងមេធាវី
នៅខ្ញុំគាត់ថាដោយសាររឿងក្តីគាត់នៅសាលាតូភ្នំពេញគាត់បាននៅភ្នាក់ងារសាលាតូភ្នំពេញយើងនេះធ្វើដំណាក់ដំណងគ្នាប៉ុណ្ណាហើយណាន
ាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថានេះជារឿងល្អសម្រាប់កញ្ញាសេងធារីដោយសារក្រុមគ្រួសារអាចសួរសុខទុក្ខកញ្ញាបានដោយស្រួលលោកជំរិញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7មានយន្តការអ្វីមួយដើម្បីដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលជាសកម្មជននយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្ស
វាជារឿងល្អដែរហើយក៏ជារឿងចាប់ផ្ដើមមួយដែរសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហារឿងជំរងចម្រាស់ទាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិបតៃគួរតែមានយន្តការណាមួយដើម្បីធ្វើការដោះលែងកញ្ញាសេងធារីសកម្មជនគណបកនយោបាយផ្សេងដែលការចាប់កាន់និងការឃុំខ្លួននោះគេសហគមន៍អន្តរជាតិលើកឡើងថាវាមិនសមហេតុផលហើយវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
បើតាមលោកអំសំអាតការប្តេជ្ញាកញ្ញាសេងធារីពីពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកភ្នំពេញវិញធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Victoria Nuland នៅទីក្រុង New York កាលពីចុងខែកញ្ញាដែលពេលនោះអាមេរិកបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយប្រមាណ18លានដុល្លារអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញក្រោយសម្រេចផ្អាកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសកញ្ញាសេងធារីដាក់ពន្ធនាគារកំណត់6ឆ្នាំពីបទរួមកំណត់ក្បត់និងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តមិនជោគជ័យរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីចុងឆ្នាំ2019ភ្លាមៗក្រោយការកាត់ទោះកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញខាងមុខតុលាការហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តព្រះវិហារកញ្ញាសេងធីរីបានប្តឹងទាស់នឹងការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាស្ថិតក្នុងដៃរបស់សាលាធរដែលមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃបើកសវនកម្មនៅឡើយទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អនុអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់នៃចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបង្កផលប៉ះពាល់មួយចំនួននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលទឹកឡើងខ្លាំងអញ្ញាធិអះអាងថាពួកគេបានជួយសង្គ្រោះនឹងផ្ដល់សម្ភារៈចាំបាច់មួយចំនួនទៅប្រជាពលរដ្ឋខណៈទឹកបានស្រកចុះទៅវិញគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលកំពុងជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានកំពុងជួយសង្គ្រោះនិងផ្ដល់ស្បៀងសម្ភារៈបរិក្ខារដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ខណៈទឹកបានស្រកទៅវិញគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះ ទោះយ៉ាងណាអាជ្ញាធរបានប្រកាសថាភ្លៀងអាចបន្តធ្លាក់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារទទួលរងសម្ពាធខ្យល់ព្យុះពីប្រទេសផ្សេងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកសុកលូប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមកដល់ពេលនេះទឹកជំនន់នៅខេត្តបាត់ដំបងបានស្រកវិញអស់ហើយហើយជំនន់នេះមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយនោះឡើយលោកក៏សម្គាល់ថាជំនន់ទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះឡើងលឿនប៉ុន្តែស្រកវិញក៏លឿនដែរ
អត់មានអីខ្ញុំទៅងើទៅដោយសារចំនួនរហ័សរហ័សចឹងទៅលេចលងទៅតែស្រកទៅវិញមិនប៉ះពាល់ខ្លួនខ្លួនទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងមានចំនួនរហ័សទឹកទៀងឆ្នាំនោះវារហ័សចឹងទៅអត់មានបញ្ហាខ្លួនខ្លួនអីខ្លួនខ្លួនទេឬខូចចូលឆ្នាំចំនួនមិនហ្នឹង
ចំណែកអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកខុយរីដាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ពីយប់ពីថ្ងៃជប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី27-28ខែកញ្ញាមកទើបខេត្តរបស់លោកប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែលោកថាមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះទឹកចំនួនបានស្រកទៅវិញអស់ហើយ
ថ្ងៃទី27-28គឺភ្លៀងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីយប់ពីថ្ងៃនៅតំបន់ស្រុកនិវេសហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទឹកធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំមកយើងឃើញសក្បកហើយអញ្ចឹងបានប្រជាជនខ្លះរត់អត់ទាត់ខ្លះឡើងចុងឈើបាទហើយផ្ទះខ្លះទៅតាមទឹកដូចហៅថារញ្ជួយដីស៊ូណាមីអញ្ចឹងទឹកសមុទ្រនៅជប៉ុនអញ្ចឹងមកភពតែក្នុងរយៈពេលតែ2ទៅ3ម៉ោងនៅតំបន់ភ្នំត្រអស់លឿនណាស់វាអត់ត្រាំនៅរាប់ថ្ងៃទេនឹងភ្នំហើយវាបោកសរុបមកក្បាលស្ទឹង3អាស្ទឹងមេទឹកពោធិ៍សាត់និងស្ទឹងព្រៃខ្លងស្ទឹងអរ៉ៃហ្នឹងបោកចូលគ្នាមកសម្រុកមកដាក់នៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាលិចក្រុងដោយសារមូលហេតុហ្នឹង
អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះបន្តថាទឹកជំនន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះមានសន្ទុះខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែវាក៏ឆាប់ស្រកទៅវិញផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផ្លូវថ្នល់និងផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់នោះឡើយ
កណាមានគ្រោះធម្មជាតិវាមកតែមានប៉ះពាល់ហើយតិចច្រើនទេគ្រាន់ថាអាយុជីវិតជាជនយើងបញ្ជាបានតែស្រងអត់មានណាបាក់បង់ពីគាត់ទេគឺប្រឈមខ្លាំងមែនប៉ុន្តែយើងជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាពីចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិវាមានបាក់បង់ហើយមានផ្ទះសំអាងខ្លះទៅតាមទឹកតាមអីទៅទៅហើយសម្ភារៈក៏ទៅតាមទឹកដូចគ្នាចឹងដែរហើយអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺវាប៉ះពាល់តែសម្ភារៈមួយចំនួនហើយនឹងផលដំណាំមួយចំនួននោះទេតែអាយុជីវិតយើងការពារបានទាំងស្រុងហើយ
លោកខុយរីដាបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីនាំពួកគេទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពនិងបានចុះជួយបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ
ជារួមគឺអាជ្ញាធរខេត្តមានកូនការណែនាំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកគឺមានចំហការពារប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ជួយអន្តរាគមន៍តែអ្វីដែលសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺត្រូវតែប្រឹងប្រែងតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហានេះ
VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគុណគីមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអ្នកនាំពាក្យលោកសុតកឹមកុលមនីបានឡើយទេ VOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកច័ន្ទយុធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅប្រទេសកម្ពុជាថានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរដែលចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាបណ្ដាលឲ្យខេត្តនានានៅភាគពីយប់ភាគខាងជើងនិងភាគអេសានអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងទំហំទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី40%-60%ចំណែកឯរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តដទៃទៀតនៅភាគខាងត្បូងខាងកើតជាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់សមុទ្រអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងទំហំទឹកភ្លៀងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី60%-80%នៅក្នុងវីដេអូសារជាសម្លេងមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសឲ្យអភិបាលខេត្តក្រុងនីមួយៗនិងអាជ្ញាធរត្រូវត្រៀមរៀបចំនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់
នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវត្រៀមរៀបចំកម្លាំងមធ្យោបាយសម្ភារៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាការសង្គ្រោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងករណីដែលមានទឹកជំនន់ប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់តាមបណ្ដារាជធានីខេត្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បន្ថែមថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវត្រៀមរៀបចំនៅសម្ភារៈបរិក្ខារចាំបាច់ស្បៀងនិងរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងករណីមានការស្នើសុំពីថ្នាក់ខេត្តក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកបានជជែកដេញដោលគ្នាអស់រយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលលើកទី2របស់ពួកគេកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយការបោះឆ្នោតបឋមនៅសល់ពេលមិនដល់4ខែផងនោះបេក្ខជនទាំងអស់ស្ថិតនៅពីក្រោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការស្ទង់មតិក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Caroline Presutti រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Simi Valley រដ្ឋ California លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនចូលឈ្មោះប្រធាននាយកប្រតិខាងបក្សសាធារណរដ្ឋ7រូបបានចូលរួមជជែកដេញដោលគ្នានៅបណ្ណាល័យប្រធាននាយកប្រតិ Ronald Reagan ក្នុងរដ្ឋ California ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមពីគុណគ្នាដោយមិនបង្អង់យូរដោយម្នាក់ម្នាក់តាំងចិត្តប្រជែងនាំមុខតទៅនឹងបញ្ហាអន្តរប្រវេសអតីតប្រធានរដ្ឋ New Jersey លោក Chris Christie ថាលោកនឹងបញ្ជូនឆ្មាំជាតិទៅចូលរួមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារគយនិងគ្រប់គ្រងព្រំដែនដើម្បីការពារព្រំដែនជាប់មិចស៊ិកការជជែកដេញដោលភាគច្រើនចាត់ទុកចិនជាសត្រូវអតីតប្រធានរដ្ឋ South Carolina អ្នកស្រី Nikki Haley ថាអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសទៅវាយប្រហារក្រុមគ្រឿងញៀនមិចស៊ិកនឹងបញ្ជូនតំណាងធម្មតាជាមួយចិនរហូតតទៅចិនបញ្ជប់រំហោឆ្នាំយានហ្វេតានីលតេតិននឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនវិញ្ញូកិនជីវវិទ្យាលោករ៉េរ៉ាម៉ាស្វ៉ាមីថាដោយសារលោកពូទីនជាជនប្រជាអាក្រក់មិនមែនមានន័យថាអ៊ុក្រែនល្អនោះដែរលោកបានបន្តថាចិនគឺជាសត្រូវពិតប្រាកដរដ្ឋ Florida បានហាមឃាត់ជនជាតិចិនមិនឲ្យទិញអាចារ្យណត្របចិត្តមូលដ្ឋានយោធាហើយអភិបាលរដ្ឋនេះលោក Ron DeSantis ថាលោកគ្រប់គ្រងការហាមឃាត់ស្តីគ្នានេះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលអវត្តមានក្នុងការជជែកដេញដោលនេះគឺលោកអតីតប្រធាននាយកប្រទេសដូណាល់ត្រាំដែលបានសម្រេចទៅជួបកម្មករនៅទីក្រុងដេត្រយរដ្ឋមីស៊ីហ្គិនដែលនៅទីនោះសហជីពកម្មករកំពុងធ្វើកតកម្មការស្ទង់មតិរបស់ទូរទស្សន៍ NBC News បង្ហាញថាលោកត្រាំទទួលបានការគាំទ្រ 70% ច្រើនជាងបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយលោកដូសិនទីសទទួលបានការគាំទ្រ 16% ក្នុងលំដាប់ទី2អភិបាលរដ្ឋនោះដៅកតាលោកដឹកបើហ្គឹមបានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនអំពីការដោះដូរអ្នកទោសជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកថ្លែងថា
អ៊ីរ៉ង់បានអ្នកទោស5នាក់ហើយយើងក៏បានអ្នកទោស5នាក់ដែរប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់បាន6000លានដុល្លារដែលអាចប្រើដើម្បីជំរុញទៅមុខនៅអំពើភេរវកម្មរបស់ខ្លួន
អតីតអនុប្រធាននាយកប្រទេសម៉ៃផិននិយាយអំពីលោកដូណាល់ត្រាំថា
ឥឡូវនេះយើងឃើញលោកត្រាំដែលចេញពីរបៀបវិរៈដែលកំណត់រដ្ឋបាលរបស់យើងនិងចលនាសាធារណរដ្ឋក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលអាមេរិកនាំមុខលើឆាកអន្តរជាតិឥឡូវនេះលោកត្រាំនិយាយភាសាយកចិត្តគេនិងដកថយ
បេក្ខជនទាំងនេះនឹងសម្រាប់ជាមួយខែបន្តិចពីការជជែកនិន្នាការជជែកនិន្នាលើកទី3គឺធ្វើនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលកំពុងកាន់តំណែងដែលបានចូលរួមក្នុងកោតកម្មការងារដោយលោកបានឈរជាមួយក្រុមកម្មករផលិតរថយន្តក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យបង្កើនប្រាក់បៀវត្សចំនួន 40% ដល់ពួកគេនិងធ្វើការចំនួន32ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញក៏ប៉ុន្តែតើរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដ៏សំខាន់ទាំង3នេះធ្វើតាមការទាមទាររបស់កម្មករបានដែរឬទេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក លោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនចូលចិត្តនិយាយថាសហជីពស្ថាបនាប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាលោកបៃដិនបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី1ដែលចូលរួមក្នុងកោតកម្មរបស់កម្មករនៅជាក្រុងដេត្រយដែលកោតកម្មនេះបានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែនិងបន្ថយម៉ោងធ្វើការនិងការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធ្វើរថយន្តល្បីទាំង3របស់អាមេរិកលោកបៃដិនប្រយ័ត្នប្រយែងដោយមិននិយាយថាតើលោកគ្រប់គ្រងការទាមទារមួយណារបស់កម្មករទេដោយគ្រាន់តែថាលោកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់កម្មករតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើរឿងនេះព្រោះអ្នកសមទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតត្រូវយកមកវិញអ្វីដែលយើងមិនបានត្រូវទេយើងធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេចឹងពេលនេះគេត្រូវធ្វើឲ្យយើងវិញម្ដង
ប្រធានសហជីព United Auto Workers ដែលមានអធិបុលនិងដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោក Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រងលោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនេះបានអរគុណលោក Biden លោក Sean Fain ថ្លែងថា
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដែលចូលរួមនឹងឈរជាមួយយើងក្នុងការទាមទាររបស់ពួកយើងអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះ
សហជីពនេះថាខ្លួនមានសមាជិកជាង400,000នាក់កម្មករលើកឡើងពីប្រាក់ចំណេញច្រើននឹងការផ្តល់ប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់ប្រធានគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែឡើងតិចតួចដល់កម្មករក្នុងការតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនកម្មករម្នាក់ថាកោតកម្មនេះគឺផ្តោតមិនត្រឹមតែលើលក្ខខណ្ឌទាមទារទេតែក៏ពីរបៀបដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់គិតដូចម្តេចពីការងារនិងប្រាក់សំណងក្រុមហ៊ុនផងដែរកម្មករម្នាក់គឺអ្នកស្រី Yolanda Downs និយាយថា
I want the levels to be balanced. I want everyone
ខ្ញុំចង់ឲ្យមានកម្រិតតុល្យភាពខ្ញុំចង់ឃើញគ្រប់គ្នារស់នៅល្អសមរម្យបើខ្ញុំធ្វើនៅខ្សែផលិតកម្មម្ខាងបានប្រាក់$30ក្នុង1ម៉ោងហើយម្នាក់ទៀតធ្វើនៅម្ខាងទៀតបានប្រាក់តែ$15ក្នុង1ម៉ោងតើឲ្យវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចទៅ
ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត General Motors ដែលធំជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំង3ជៀសវាងមិននិយាយពីការចូលរួមរបស់លោក Biden ទេតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការផ្តោតរបស់យើងមិនសំដៅលើនយោបាយទេតែបន្តលើការទាមទារដោយស្មោះត្រង់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព UAW ដើម្បីឈានទៅសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយអ្នកស្រី Susan Kong ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Biden ក្នុងការចូលរួមកោតកម្មនេះមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែថាតើលោកអាចធ្វើឲ្យការចរចាមានតុល្យភាពដែរឬទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
Probably notbecause there's a lot of things going on.
ប្រហែលជាមិនទេព្រោះមានរឿងច្រើនណាស់កំពុងកើតឡើងក្នុងការចរចានេះតែលោកអាចបដូរការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយយើងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងរួចទៅហើយពីមហាជនលើកោតកម្មនេះហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យជំហររបស់កម្មករធ្វើកោតកម្មកាន់តែមានហេតុផលត្រឹមត្រូវថែមទៀត
បេតិជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដុលណាត្រាំបានជួបកម្មកររោងចក្រមួយដែលគ្មានសហជីពនៅក្បែរក្រុងដេត្រយដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាដោយមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលជាលើកទី2ខាងបេតិជនគណៈបក្សនេះនៅថ្ងៃដដែលនោះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកត្រាំរិះគន់លោក Biden ទៅកាន់ក្រុងដេត្រយថាគ្រាន់តែជាការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីកងថាអ្នកនយោបាយវ័យចំណាស់ជាច្រើនប្រហែលមើលរំលងចលនាដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមកម្មករជំនាន់ថ្មី
I think that there's a wave
ខ្ញុំគិតថាវាមាននិន្នាការមួយឈ្មោះទៅរកវិសមភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញក្នុងឆាកជីវិតខ្ញុំ
ប៉ុន្តែដោយលោក Biden និងលោក Trump បានដឹងហើយរូបភាពជារឿយៗបង្ហាញពីអត្តន័យរបស់វាវត្តមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញដោយមិនចាំបាច់ពណ៌នាច្រើននោះឡើយថាអ្វីមួយត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.